რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 18 საათია თბილისში გრძელდება ჩვენი პროგრამა ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას 1 საათიან გადაცემას მას საომე საათიანი გაუწყობა ეს მოგვიანებით შემოგვიერთება მეჯერ ახალ ამბებს გაგაცნობთ ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. კახეთში საგანგებო შტაბი მუშაობას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს. შტაბის წევრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენით საკონტროლო გაფრენა განახორციელეს და სოფელ ართანას მიმდებარე ტყის მასივში არსებული ცეცხლის კერები დაათვალიერეს. სამხრეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეა რაკეტების ახალი გამოცდისთვის ემზადება. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი იტყობინება, ტერიტორიაზე ძლიერი ქარისა და ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. ხანძრის მასშტაბის გაზრდის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც შავნაბადას მთა ვერტმფრენიდან შეისწავლეს. ხანძრის 4 კერას მეტყევებთან ერთად დილიდან აქრობენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობს ხულოს, შუახევის, ქედის და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო მეურნეობის 200-მდე თანამშრომელი. შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში, სადაც გადაადგილება მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი. მთა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული. კახეთში საგანგებო შტაბი მუშაობას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს. შტაბის წევრებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენით საკონტროლო გაფრენა განხორციელეს და სოფელ ართანას მიმდებარე ტყის მასივში არსებული ცეცხლის კერები დაათვალიერეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე მაშველებთან ერთად ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 40-მდე თანამშრომელი მონაწილეობს. ცეცხლის ქრობის პროცესი ორ არეალში მიმდინარეობს: ალპურ ზონასა და ტყის ფოთლოვან ნაწილში. დილევერტი ცნობა საქართველოდან. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება უდრეკის სული, Agile Spirit, ინგლისურად 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეარაღებული ძალების და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. წრთნაში მონაწილეობენ საქართველოს, ამერიკის, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიის და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეები. სამეთაურო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს 515 სამხედრო პირის მონაწილეობით გამართული მანევრები. სომხეთმა თავი შეიკავა მრავალ ეროვნულ სწავლებაში მონაწილეობისგან. იტყობინებია, რომ სომხეთის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები არ დაესწრნენ საქართველოში მიმდინარე სწავლების გახსნის ცერემონიასაც. საერთაშორისო ინფორმაცია. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა კონტინენტაშორისო რაკეტის გამოცდისთვის მას მერე, რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება. სამხრეთი კორეის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის აძლიერებს ამერიკული წარმოების ტედის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვით სისტემას. ამავე ცნობით შეერთებული შტატები აპირებს გაგზავნოს კორეის ნახევარკუნძულის გარშემო ზღვებში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი. 4 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებდა განეხილა ჩრდილოეთი კორეის საკითხი. ორი უფლებადამცავი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბინების მფლობელთა და მობინადრეთა უფლებები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მასობრივად დაერღვა ხელისუფლების მიერ დარბაზში საბრძოლო ხელოვნების აზიის მეხუთე თამაშების წინ. თამაშები თურქმენეთის დედაქალაქში იმართება. უფლებების დაცვის თურქმენეთის ინიციატივამ, რომელიც ვენაში მოქმედებს, და Human Rights Watch-მა გამოაცხადეს, რომ თურქმენეთის მთავრობამ ძალით ჩამოართვა უფლებები და დაანგრია მათი სახლები თამაშებისთვის მზადების პერიოდში და არ გადაუხადა კომპენსაცია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა და ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა კერძო შეხვედრისას განაცხადეს, რომ შეეცდებიან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებას ბირთვული იარაღისგან. პუტინმა ვითარება განიხილა ჩრდილოეთ კორეის გარშემო შექმნილი ვითარება განიხილა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბესთან სატელეფონო საუბრის დროსაც. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გამოთქვეს წინადადება გამკაცრდეს ევროკავშირის სანქციები ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ. ორივე ლიდერმა აღნიშნა, რომ ფხენიანი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს.
მოკრობი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ყველა პერიოდში უჩვეულოდ გახშირებული ხანძრების ფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის ვარაუდები ამ პროცესების ადამიანის ფაქტორის ჩარევით გამოწვევასთან დაკავშირებით. რასთან გვაქვს საქმე? შევეცდები თვითარებაში გარკვევას.
დრონების გამოყენებისას ხშულია მისი აღმოჩენა, ერთ-ერთი იმიტომ ისინი არიან მცირე ზომის, ღამით ფაქტობრივად მისი აღმოჩენა შეუძლებელია.
ყველა დროს ულოდ გახშირებულ ხანძრებზე ვისაუბრებთ ზოგადად გადაცემის დასაწყისში. შემდეგ მოგითხრობთ ხულოში არსებულ ვითარებაზე, შავნაბადას მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მოისმენთ პირდაპირ რეპორტაჟს. კიდევ ერთი ხანძრის შესახებ მოგვიწევს საუბარი. წუხელ ხანძარი იყო ოკუპირებული სოფლის ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. მოისმენთ რეპორტაჟს.
თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან იდენს. თანამშრომლობა
ამ დროისაც უკვე სიმშვიდე აღარანაირად სისხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. ჩამქრალია, ლოკალიზებულია ხანძარი. წუხელის მოხსენებაც შემოტევა იყო ცის ზონიდან, ოტრევის ხრიდან.
ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება უდრეკისული Agile Spirit. მოისმენთ სიუჟეტს.
თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან იძენს განსაკუთრებულ დინამიკას. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებს ჰქონდა ადგილი.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა კონტინენტთა შორისი რაკეტის გამოცვისთვის. მოისმენთ აგრეთვე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ბოლო დროს უჩვეულოდ გახშირებული ხანძრების ფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის ვარაუდები ამ პროცესების ადამიანის ფაქტორის ჩარევით გამოწვევასთან დაკავშირებით. კერძოდ ლაპარაკია დივერსიის ალბათობაზე, რასთან დაკავშირებითაც საკუთარ ვარაუდებსა და მოსაზრებებს გამოთქვამენ როგორც გარემოსდამცველები, ასევე ანალიტიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, გარკვეული ძალა შესაძლოა ხანძრებს ჰაერიდან უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით აჩენდეს. რა მოტივით შეიძლება მოქმედებდეს ავის მზრახველი, თუ ასეთი არსებობს, და ვის და რაში შეიძლება დაშირდეს ხანძრების სერია საქართველოში? დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ეს გახშირებული ხანძრები, რომლებიც ზოგ შემთხვევებში სრულიად მიუდგომელ ადგილებში ჩნდება, შესაძლოა გაჩენილი იყოს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ანალიტიკოსისთვის ძნელი სათქმელია კონკრეტულად რა ძალა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის უკან, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დივერსიული ქმედება თუ კერძო პირების გამიზნული გეგმა, მაგრამ მისთვის ცხადია, თუ როგორ მოხერხდებოდა ეს ყველაფერი ტექნიკურად.
ამ ხრი შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც თქვა, რომელიმე ქვეყნის შეერაღულ ძალებში არსებული თვითმფრინავის ტიპის დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, ასევე ეგრეთ წოდებული კვადროკოპტერები ან მულტიკოპტერები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდება და მას შეუძლია ფოტოაპარატის ან ვიდეოკამერის წაღება და მის მაგივრად შეიძლება დამაგდეს ოდ ესეთი თვითნაკეთი ან საქარხონ წარმოების ტერმინული ხელყუმბარი.
როდესაც გახშირებული ტყის ხანძრების უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით გამოწვევის ალბათობაზე ლაპარაკობს, ირაკლი ალადაშვილი იხსენებს ამ წლის გაზაფხულზე უკრაინაში, კერძოდ ხარკოვთან ახლოს მომხდარ შემთხვევას, როდესაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 150 ტონამდე ტევადობის საბრძოლო მასალის საწყობი აფეთქდა. უკრაინის სპეცსამსახურები დარწმუნებული არიან, რომ აფეთქებაში ჩართული იყო უპილოტო საფრენი აპარატი და რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ნახელავია. ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს შემთხვევაშიც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი გამოუცხადებელი ომი, დივერსიების დამგეგმავს კი შესაძლოა მიზნად ჰქონდეს საქართველოს გამოცდა და კრიზისული ვითარების შექმნა ქვეყანაში. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა ამ ყველაფრის გაკეთება შეუმჩნევლად, ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებას პასუხობს, რომ კი, ეს საკმაოდ იოლი საქმეა.
დრონების გამოყენებისას ხრთულია მისი აღმოჩენა, ჯერ ერთ იმიტომ ისინი არიან მცირე ზომის, ღამით ფაქტობრივად მისი აღმოჩენა შეუძლებელია. თუ გამორთეს საბორტე მაშუკები, ღამის ხედვის მოწყობილება თქო ნაკენია შეუძლია ღამეფრენა მას, მისი ხმარი ძალიან დაბალი და დღეს მისი აღმოჩენა არის რთული, ოდესაც ის უკვე თქვა 300-400-500 მეტრის ან უფრო მაღლა მიფრინავს. მისი რადიოლოკაციური დაფიქსება ასევე რთულია, რადგან ეს დრონები ძირითადად კომპოზიციური მასალებისგან არიან დამზადებულები და მით უმეტეს ახლა გვინა თუ არა ამის აღიარება საქართველოს სახელმწიფო სივრცის რადიოლოკაციური კონტროლი სამწუხაროდ დაბალ დონეზეა და მით უმეტეს ხეობების თავზე და ხეობებში.
ხანძრების უჩვეულოდ გახშირების ფონზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში დივერსიის ალბათობაზე კომენტარები ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვის იქონების დაზიანებას გულისხმობს და ჯერჯერობით არაფერი კონკრეტდება, თუმცა როგორც რამდენჯერმე განაცხადა თავად შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და მათ შორის 30 აგვისტოსაც, ეჭვი დივერსიაზეც არსებობს.
როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ტყის ფონდისთვის დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე 20 აგვისტომდე ხანძრის 24 შემთხვევა იყო აღრიცხული, რასაც 20 აგვისტოს შემდეგ კიდევ 8-10 შემთხვევა დაემატა. ჯერჯერობით მონაცემები სრულად დაზუსტებული არ არის. როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, წლევანდელი შემთხვევების რიცხვი ჯერჯერობით არ აღემატებათ წინა წლების სტატისტიკას, თუმცა წელს გამორჩეულია ხანძრის გავრცელების მასშტაბები.
საშუალოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართოს დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე წელიწადში დაახლოებით 50-60 ხანძრის შემთხვევა ხდება და დაახლოებით ხანძრით მოცული ტერიტორია არის ხოლმე, ვთქვათ, 50-დან 100 ჰექტრამდე. როგორც წესი, ეს არის ხოლმე დაბლითი ხანძრები, როდესაც ჩამოყრილი ბალახი მკტარი საფარი იწვის, მალევე ვახერხებთ ლოკალიზებას, რა თქმა უნდა, ფაქტი ფიქსირდება, რომ იყო ხანძარი. როგორც წესი, ასეთი ხანძრების დროს საბედნიეროდ ხემცენარებით დიდ ზიანს არიღებენ. როგორც წესი, ეს ხანძრები არ არის ისეთი მასშტაბური და ზიანის მომტანი, როგორც სამწუხაროდ იყო 26 აგვისტოს შემდგომ ხანძრებზე დაწყებული დაბიდან და დამთავრებული შემდეგ აბასთუმანი თუ სხვა ტერიტორიები.
სურათი მართლაც შემაშფოთებელია. აგვისტოსა და სექტემბერში ცეცხლმა საქართველოში გადაწვა რამდენიმე ასეული ჰექტარი და ჯერ მარტო ბორჯომის ხეობაში 26 აგვისტოს ცეცხლი 752 ჰექტარს მოედო. გახშირებული ხანძრები ჩვეულ სურათს უკვე აღარ გავს გარემოს დამცველებისთვისაც. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელმა რეზო გეთიაშვილმა, არა კეთილმოსურნე მეზობლის პირობებში ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა რასთანაც უნდა გქონდეს საქმე, გასატარებელია სასწრაფო ზომები ხანძრების შესაჩერებლად და კერძოდ უნდა ამოქმედდეს საქართველოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კანონის 56 მუხლის მოთხოვნა, განსაკუთრებული ხანძარ საწინააღმდეგო რეჟიმის შემოღების თაობაზე.
პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის ტყეში შესვლა უნდა იყოს შეზღუდული და აკრძალული და ამ მიზნით შესაძლებელია სანქციების შემოღება. და სხვა რიგი ზომების შემოღება, დამატებითი ზომების, როგორიცაა იგივე მოსახლეობის მობილიზაცია, აი ამ ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში ჩართვისთვის, მინერალიზებული ზოლების შექმნისთვის.
რეზოგეთიაშვილის ინფორმაციით, მთავრობა უკვე მუშაობს ამ მიმართულებით და შესაძლოა ტყეში შესვლის აკრძალვა ახლო მომავალში დაწესდეს. ამასთან გარემოს დამცველი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ კონკრეტულად ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ბოლომდე სიფრთხილე საქართველოს მომავალ წლებშიც გამოიჩინოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. ხულოში შავნაბადას მთაზე ებრძვიან ხანძარს. იქ ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ადგილიდან შეგვატყობინა რამდენიმე წუთის წინ, დაახლოებით ერთ საათის წინ. ახლა მას პირდაპირ ეთერში მოუსმენთ. ეკა ლორთქიფანიძეა ხაზზე. ეკა, გისმენთ, რა ვითარება ამ წუთებში?
დიახ, ამ დრომდე ვერ ხერხდება ხულოში ხანძრის ლოკალიზება, ვერცხლის საშუალებით შავნაბადას მთა შეისწავლეს და ამის შემდეგ დადგინდა, რომ ძლიერი ქარისა და სიცხის გამო ხანძრის კერების არეალი გაფართოვდა. აჭარის მთავრობამ დასახმარებლად ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართა ხულოში შემთხვევის ადგილზე ელოდებიან სპეციალურ ვერტმფრენს, რომელიც ხანძრის ლოკალიზებაში უნდა დაეხმაროს ადგილობრივ მეხანძრე მაშველებს. შავნაბადას მთა ხულოს რაიონში ზღვის დონიდან 1200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს და ტელეფონ დაკავშირება სამაშველო სამსახურთან ამ დროისთვის შეუძლებელია, რის გამო ჟურნალისტებს ინფორმაციის გადამოწმება უჭირთ. ცეცხლის კერებიდან უახლოესი დასახლებული ადგილია სოფელი მეკეიძეები, რომელიც შავნაბადას მთას 25 კილომეტრითაა დაშორებული. აჭარის მთავრობის სამშნომარემ ზურა პატარაძემ, რომელიც ხულოში იმყოფება და საგანგებოდ შექმნილ შტაბს ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს იმის საშიშროება, რომ ცეცხლის დასახლებულ სოფელს მიუახლოვდეს, თუმცა მისივე თქმით სიტუაცია დღის მეორე ნახევარში გართულდა. ხულოს გამგებელმა გესიკ ბაუჟაძემ დღის 12 საათისთვის განაცხადა, რომ ცეცხლის კერების არეალი 3000 კვადრატული მეტრია. ამ შემდეგ, როგორც გითხარით, ისი მასშტაბი და არეალი გაიზარდა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ხანძრის ჩაქრობას ხულოში ადგილობრივი ძალები ცდილობენ. დღეს დილის 6 საათიდან ამ დრომდე ხანძრის 4 კერას აქრობენ ხულოს, შუახევის, ქედისა და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო სამსახურების 200-მდე თანამშრომელი. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ადგილობრივი მოხალისეებიც მონაწილეობენ. ამ დროისთვის 4 კერიდან რთული ვითარება 2-ზე. შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში, სადაც მიუვალი ადგილებია. გადაადგილება კი მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი. რთული რელიეფის გამო სახანძრო ტექნიკა შემთხვევის ადგილამდე ვერ მიდის. დილის სამაშველო სამსახური იტყობინებოდა, რომ ხანძრის კერებამდე მისასვლელად მეხანძრე მაშველებს 5 კილომეტრი გზის მონაკვეთის ფეხით გავლა მოუწიათ. მიუხედავად ამისა, ხანძრის ჩასაქრობად სპეციალური ვერტფრენის გამოძახების აუცილებლობას ვერ ხედავდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ისინი აცხადებდნენ, რომ ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არსებობდა, რადგან მათი თქმით შავნაბადას მთაზე ხანძრის მცირე კერები შეინიშნებოდა. როგორც გითხარით, ვითარება დღის მეორე ნახევარში გართულდა. აჭარის მთავრობამ დასახმარებლად უკვე მიმართა ცენტრალურ ხელისუფლებას და ამ წუთებში აჭარის მაღალმთიანეთში სპეციალურ ვერტფრენს ელოდებიან. აგრეთვე იგეგმება დროებითი გზის გაყვანა მიუვალ ადგილებში, ისიც რომ მაშველებმა სპეციალური ტექნიკით ხანძრის კერებამდე მისვლა შეძლო. რაც შეეხება ხანძრის გაჩენის მიზეზი, შეჯერობით უცნობია. სოფელ მეკეიძეებში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ შავნაბადას მთაში ტყეში ცეცხლი 5 დღის წინათ შენიშნა. ამის შემდეგ კი მოსახლეობამ სახანძრო სამსახური გამოიძახა. ამ ინფორმაცია დადასტურება ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და ამბობენ, რომ შავნაბადაზე მეხანძრებმა ცეცხლი მაშინ დროულად ჩააქრეს, რომლის შემდეგ ხანძრის ახალი კერა სხვა ადგილზე გაჩნდა. ისი ლოკალიზება კი ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება.
დიდი მადლობა ეკა, ჩვენ დღეს გამალობაში კიდევ დაგეკავშირდებით ბუნებრივი ახალი ინფორმაციის მისაღებად. ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარაში, ხულოში, შავნაბადას მთაზე ხანძარს ებრძვიან ამ წუთებში. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ ასევე ხანძრის თემაზე. წუხელ ხანძარი იყო ოკუპირებული სოფლის ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. მთელი ღამის განმავლობაში ქართული სოფლების ტერიტორიაზე საქართველოს სახანძრო სამაშველო ბრიგადები იყო მობილიზებული. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით გადამწვარია დიდი ფართობი, ძირითადად საძოვრები და ტყის მასივი. გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
შიდა ქართლის გუბერნატორის კახაბერ სამხარაძის განცხადებით, ქართულ მამხარემ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარება შესთავაზა. თუმცა აღნიშნულ წინადადებაზე პასუხი არ მიუღიათ.
ბრიგადები ზატყოფნაში არიან, საჭიროება თუ მოითხოს ჩაერთვებიან თავისთავად. ეხლა როგორც უყურებთ, უკვე მინელდა და ერთი კერა დარჩა, რომელიც ჩაქრობის პირას არის. ჩვენ მობილიზებულები ვართ, თუ გადმოვიდა ჩვენს კონტროლება ტერიტორიაზე, ხანძარი ლიკვიდირებული იქნება. კონტაქტი იყო შეთავაზება ჩვენი მხრიდან დახმარების, რომელზედაც რეაგირება მათ არ ჰქონდათ. ახლა აქედან რაც ხილვად ვარის საშუალებასაც გვაძლევს, გარკვეული მოძრაობები იყო მათი მხრიდან. თავისთავად ალბათ იყვნენ ჩართულები.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახანძრო ბრიგადა წუხელ გამყოფი ხაზის მიღმა გაჩენილ ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საოკუპაციო რეჟიმის სამხედრო მანქანებით შენიშნა.
ამ დროისათვის უკვე სიმშვიდე აღარანაირად სისხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. ჩამქრალია, ლოკალიზებულია ხანძარი. წუხელის მოგეხსენებათ, შემოტევა იყო ცის ზონიდან, ოტრევის ხრიდან. სისხლის გავრცელების საფრთხე რეალური იყო, მაგრამ ჩვენი სამსახურის მობილიზებული იყო, არ მოხდა ჩვენ ხარეს გადმოსვლა.
თუ გადამწვარია მთელი მთაი სახნავიცა და ის საძოვრები რაც აქ ხონდა, სუმთელად გადამწვარია. ი დაბლიდანა ჩანს სუმთელად იცით ხრიდან, რომ ეს ეფარები, ეს ფერდა იტორე სულ ჩან მაღლა
საქართველო ეს არის მოსული იქნა
უშეჩარხრე
არც უნდა თვითონ მანქანაებს ახსნოს.
ხანძარი სოფლების მზემოარცევის და ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბუჩქნარს გაუჩნდა და ფოთლოვანი ტყის მასივში გავრცელდა. ცეცხლის სხვა ფართობებზე გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით თელეღამის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე მობილიზებული იყო რამდენიმე ერთეული სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. აქედან ორი მორიგეობდა სოფელ ფლავისმანის სასაფლაოსთან, რომელიც ხანძრის კერასთან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს. ხანძრის ლიკვიდაცია გამთენიისას მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით გადამწვარია საკმაოდ დიდი ფართობი, ძირითადად ტყის მასივი და საძოვრები. საქართველოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს საქმეში ჩართვა არ დასჭირდათ, რადგან ცეცხლი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგზობთ გადაცემას. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება უძრეკი სული, Agile Spirit 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. მაია ივოლაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017-ისთვის განკუთვნილი მძიმე და მსუბუქი ჯავშან ტექნიკა საქართველოსია. M1 Abrams ტიპის ტანკები, საბრძოლო ჯავშან ტრანსპორტიორები, ასევე მსუბუქი და მხარდამჭერი ტექნიკა ორფოლოს პოლიგონზია. Agile Spirit 2017 საქართველოს შეიარაღებული ძალების, სახმელეთო ჯარების, დასავლეთ სარდლობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის, ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით იმართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია მომავალ თანამშრომლობაზე საუბრობს.
თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან იძენს განსაკუთრებულ დინამიკას. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებს ჰქონდა ადგილი მრავალეროვნული წვნების ჩატარების თვალსაზრისით. ძალიან წარმატებული იყო პირველი მრავალეროვნული წვნები ნობელ პარტნიორი, ხოლო დღეს ჩვენ ახალ წვნებს ვიწყებთ, რომელშიც დაახლოებით 1500-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურეა ჩართული, მონაწილეობს 7 ქვეყანა და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ თითოეულ ამ წვრთნებს აქვს ერთადერთი მიზანი, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცება, ურთიერთთავსებადობის გაღრმავება სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით და იმ სტანდარტების დამკვიდრება, რომელიც აპრობირებულია საერთაშორისო, რომელსაც ჩვენ ნატო სტანდარტებს უწოდებთ. ასე რომ თავარი გზავნილი, რაც ასევე კითხვის სახით დაისვა, არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცება და ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. ასე რომ, მშვიდობის და უსაფრთხოების გამტკიცება არის სწორედ ამ წვრთნების მთავარი მიზანი.
წვრთნების სამეთაურო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს და მისი მიზანი ნატოს რეაგირების ძალების შემადგენლობაში ერთობლივ ოპერაციებში ან კრიზისებზე რეაგირებისათვის მზადყოფნა. სწავლებაში მონაწილე ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებს შორის ტაქტიკურ დონეზე ურთიერთმოქმედების გაუმჯობესება, ფეითი და მექანიზირებული ქვედანაყოფების შერწყმა, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთ თანამშრომლობის დახვეწაა, აცხადებს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვლადიმერ
ჩაჩიბაია. ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე სხვა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროებთან. ეს არის რიგით მე-7 სწავლება. როგორც მოგეხსენებათ, თვითონ სწავლება დაიწყო ორი ქვეყნის ჩართულობით. დღეს ეს მასშტაბი გაზრდილია. სულ მონაწილეობს 1515 სამხედრო მოსამსახურე. წარმოდგენილი იქნება ქართულ-ამერიკული ჯავშანტექნიკა, სატანკო ელემენტები, ასევე საარტილერიო ელემენტები. მნიშვნელობა აქვს ამ სწავლებას ძალიან დიდი, რადგან ეს უწყობს ხელს საქართველოს შეუძლებლობის და ნატოს წევრი ქვეყნების და პარტნიორი ქვეყნების თავსებადობის ამაღლებას და პირველ რიგში უწყობს ხელს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის აღმავლობას და ამაღლებას.
სამხედრო სწავლებას ლეიტენანტ შოთა ხურციძის სახელობის ჯავშან სატანკო სასწავლო ცენტრი და ორფელოს პოლიგონი მასპინძლობს. საზღვაო ქვეითთა მეორე პოლკის მეორე ბატალიონის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი სკოტ სტეფანი ამბობს, რომ სწავლება ერთობლივი წვრთნების შესაძლებლობას იძლევა.
ეს სწავლება შესაძლებლობას გვაძლევს წვრთნები ჩავატაროთ ჩვენს პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან. ასევე ერთად გავიაროთ სწავლება ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებულმა ძალებმა და საზღვაო ქვეითებმა. ჩვენთან ჩამოვიტანეთ სამხედრო ტექნიკა საქართველოში. ძალიან მადლიერები ვართ ამ შესაძლებლობისთვის. საქართველოს შესანიშნავი პარტნიორია.
სწავლების საველე და სამეთაურო საშტაბო ფაზები ოფიციალურად 3 სექტემბერს დაიწყო და 11 სექტემბერს საჩვენებელი წვრთნებით დასრულდება.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. სწავლება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი და შესაძლოა კონტინენტთა შორისი რაკეტის გამოცდისთვის. მოისმენთ რეპორტაჟს. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Same old, same bed.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერდილი GE. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარიდან იტყობინება, რომ ხულოში შავნაბადის მთაზე ხანძრის მასშტაბი გაიზარდა. კახეთში საგანგებო შტაბი მუშაობას განაგრძობს. შტაბის წევრებმა ვერტმფრენით საკონტროლო გაფრენა განახორციელეს და სოფელ ართანას მიმდებარე ტყის მასივში არსებული ცეცხლის კერები დაათვალიერეს. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა საკონტინენტაშორისო რაკეტის გამოცდისთვის, მას მერე რაც ამგვარი მეექვსე გაშვება უკვე მოაწყო. ადამიანის უფლებების დამცველები შეშფოთებული არიან თურქმენეთში მობინადრეების უფლებების მასობრივი დარღვევით. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გამოთქვეს წინადადება გამკაცრდეს ევროკავშირის სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ჩინეთის ლიდერმა ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და სამხრეთ კორეისგან შემდგარ კავშირს მოუწოდა გაერთიანდნენ ვაჭრობის სფეროში მზარდი პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და უფრო აქტიური როლი ითამაშონ მსოფლიოს მართვაში. საქართველოში ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება უდრეკი სული Agile Spirit ინგლისურად 2017 მასში მონაწილეობას იღებენ შეერთებული შტატების, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიის, აზერბაიჯანის და მასპინძელი საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით ჩვენი დილის ეთერის თავისუფლების დილის სტუმრები იყვნენ სალომე ხუციშვილი, სოციალური საწარმოების ალიანსის დირექტორი და ნათია მეტრეველი, სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალის პროექტის მენეჯერი და სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კომუნიკაციების კოორდინატორი. ალიანსისა და ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით 8 სექტემბრიდან იწყება სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალი, რომელიც საქართველოს 5 სხვადასხვა ქალაქში გამართება. რამდენად არიან დაინტერესებული ახალგაზრდები სოციალური მეწარმეობით, როგორია წარმატებული საწარმოების პრაქტიკა და რა რესურსები არსებობს დაინტერესებული პირებისთვის ამ ტიპის მეწარმეობის დასაწყებად? ამ და სხვა თემებს შეეხო საუბარი დღეს დილით სტუმრებს ნასტასია არაბული მასპინძლობდა და სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს გდავაზობთ ახლა.
8 სექტემბერს გამართება ფესტივალი მზიურის პარკში, მზიურში და ბევრი 20-მდე საწარმო იღებს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ჯობია თავად მოგუყვეთ. ამ ფესტივალის შესახებ კეთილი მისია აქვს და ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციას აერთიანებს.
დილამშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. ერთ ჩავას ჩავასწორებ უბრალოდ, რომ 8-ში დაიწყება ფესტივალი და შემდეგ შემოვლი მთელ საქართველოს. ხა ვინ იქნება ოფიციალურ მხარეზე? მოდი სალომე ელაპარაკი. ძალიან ბევრი ჩართული ორგანიზაციები არის და სალომე მოგვიყვება, ვინ არიან ამ ორგანიზაციები, ვინ არიან დონორები.
კი ბატონო, მოდი ჯერ თავიდან დავიწყებ. ეს არის ალიანსის პირველი პროექტი, იმიტომ რომ ალიანსი არის ახალდაფუძნებული ორგანიზაცია. 2016 წელს დაფუძნდა და 2017 წელს უკვე შევიტანეთ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდში საგრანტო განაცხადი, დაფინანსდა ჩვენი პროექტი და ახლა უკვე მიმდინარეობს ეს პროექტი. 8 სექტემბერს გვექნება პირველი გამოფენა, როგორც ნათია თქვა, გამოფენა გაყიდვა და ეს ყველაფერი მის თავიდან როგორც დაიწყო მის მიზნად ისახავდა, რომ აქტიური ახალგაზრდები, ვინც დაინტერესებულები არიან სოციალური მეწარმეობით, ჩაგვერთო სოციალურ საწარმოებში, ასე ვთქვათ, გაგვეცნო მათთვის უკეთესად ეს კონცეფცია, რა არის სოციალური საწარმო, და მათი მეშვეობით უფრო აქტიურად შეგვეწყო ხელი სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით. 8 სექტემბერს 5 სტუდენტი თბილისიდან იქნება დასაქმებული, როგორც ამ გამოფენა გაყიდვის რეალიზაციო პროცესში და ორგანიზებაში, ანუ თვითონ სტუდენტი 25 ჯამში 25 სტუდენტი იქნება, 5 ქალაქში იმართება ეს ფესტივალი და 25 სტუდენტის ჩართულობით მომზადდა ის გეგმა ფესტივალის შინაარსი, ასე ვთქვათ, როგორი იქნებოდა, რა ღონისძიებებს მოიცავდა. ნათია იყო ამ ტრენინგების თავი, ასე ვთქვათ, ჩაუტარა ტრენინგები და ფაქტობრივად ტრენინგიც არისო, ეს იყო ერთობლივი მუშაობა და ერთობლივად შევადგინეთ ეს ნათიას დახმარებით.
ანუ ეს არ არის ის, რომ 25 წელს დაურეკეთ და თხოვეთ, რომ თუ შეიძლება მონაწილეობა მიიღეთ, თავად დაფიქრდნენ იმაზე, როგორი შეიძლება ყოფილიყო ფესტივალი.
ჩართულები იყვნენ შინაარსობრივ ნაწილში, ანუ ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ თვითონ გამხდარიყვნენ ამ ყოლაფრის ორგანიზატორები, იდეის ავტორები. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ჰაშტაგი როგორი უნდა ყოფილიყო ჩვენი ფესტივალის
და საბოლოოდ როგორია.
შეაგროვე სიხარული. ესეთი ჰაშტაგი ქონდა. პრინციპში აი ძალიან ჩართულები არიან, 5-5 სტუდენტი იყო ყველა ქალაქიდან, ეს იყო ქუთაისი, სიღნაღი, სიღნაღე და კახეთის რეგიონიდან, იმერეთის რეგიონიდან, ფოთიდან და ბათუმიდან. Ну ბავშვები არიან აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი, მინდა გითხრა, რაც თავარია, ძალიან დაინტერესებულები. Ну თბილისის ჯგუფი, ესეთი ჯგუფი იყო, რომელიც აქტიურად უკვე არის ჩართული ამ მიმართულებით და მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა დროს გამართულ ჩვენ ღონისძიებებში. ფესტივალის იდეაც წამოვიდა 2016 წელს, იყო ესეთ სოციალური მეწარმეობის ფორუმი, სადაც ფოკუს ჯგუფები ჰქონდა, ჰქონდა სამუშაო ჯგუფები და ამ სამუშაო ჯგუფში ესეთი იდეა გაჩნდა, რომ რატო უნდა გაიგოს სოციალური მეწარმეობის შესახებ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობამ, ხო? ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ თვით დასაქმება მოახდინო, გარკვეული სოციალური პრობლემა მოაგვარო და რო ფიქრობდით, როგორი უნდა ყოფილიყო, ალბათ უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდებზე გათვლილი, უნდა ყოფილიყო მხიარული, უნდა ყოფილიყო საინტერესო, შემეცნებითი და მაშინ გაგვიჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა რაღაცა ავტობუსი, რომელშიდაც დავტვირთავდით ამ პროდუქტით რაღაცა მთლიანად და ვიულით მთელი საქართველოს მასშტაბით და შევარჩიეთ ისეთი ადგილები, სადაც მეტნაკლებად ტურისტებიც არიან,
მოსახლეობაც
ბევრია და თან ამ მოსახლეობას ეს პროდუქტები ისეთია, რომ ტურისტულან გაყიდვადია ძალიან ადვილად. და მათაც თუ გაუჩნდება სურვილი, რომ თვითონ დააფუძნონ გარკვეული ტიპის საწარმო, ეს იქნება მათი ერთ-ერთი შემოსავლის ისეთი მნიშვნელოვანი წყარო. და რატო არა? ხო, აქაც დავამატებ კიდევ, რომ პროდუქციის შერჩევაც როგორი უნდა ყოფილიყო და რა ტიპის პროდუქცია უნდა წარმოადგინოთ, ამაზეც წინასწარ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საწარმოებთან კომუნიკაცია და ზუსტად ახლა ეს ორი დღე გვაქვს იმისათვის, რომ ალიანსი ჩაიბარებს დაახლოებით 20-მდე სოციალური საწარმოსგან პროდუქციას, რომელიც ესე სათითაოდ არის გადარჩეული და 8 სექტემბერს მზიურში, ვისაც აქვს სურვილი, ძალიან კარგი საჩუქრები და პირადი სარგებლობისთვისაც კარგი ნივთების შეძენა შეუძლია. შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ გზას და 11 სექტემბერს ველოდებით სიღნაღში, გამგეობის წინ მდებარე მოედანზე. 13 სექტემბერს ველოდებით ქუთაისში, ქუთაისის ბაღის ბულვარს ესე ეძახიან, მერიის წინ მდებარეობს ეს ცენტრალური ბაღიც. შემდგომ უკვე ველოდებით 15 სექტემბერს ფოთში, აქაც ცენტრალური პარკი გვაქვს არჩეული და 17 სექტემბერს უკვე იქნება ესეთი გრანდიოზული დახურვა ბათუმში, ევროპის მოედანზე და იქნება რაღაცნაირად მუდმივად ესეთი მხიარული პროცესი, არ იქნება მარტო ის რაღაცა გამოფენა გაყიდო, ახალგაზრდები რაღაცა სხვადასხვა თამაშები იქნება, ვიქტორინები იქნება, იქნება საბავშვო კუთხე, ვისაც სურვილი ექნება შეუძლია ბავშვებიც მოიყვანოს და ხადახატონ რაღაცა
მიხედავს ვინმე ბავშვებს,
რაღაცა ლატარიებსაც გეკმაოთ, ასეთ წამახალისებელ. თბილისში ასევე გვეყოლება პარაორკესტრი, რომელიც მუსიკალურად გააფორმებს და უკვე სხვა ქალაქებში გვეყოლება იქაური ადგილობრივი ბენდები, რომელიც მოხალისეობრივად დაგვთანხმდნენ და გააფორმებენ ჩვენს ფესტივალს.
გადასარევი გეგმა და უფრო გრძელვადიანა კითხავდით, აი ვინაიდან ახალგაზრდების ჩართულობაზეა საუბარი, თუ არის რაღაც ტენდენციები, რა ტიპის მეწარმეობა, რა ტიპის პროდუქციასთან ან მიმართულებებზე აქვთ ახალგაზრდებს განსაკუთრებული ინტერესი, აი რა უნდათ, რომ რომელ საწარმოს დაეხმარონ, მაგალითად რა მიაჩნიათ ნაცნობ და ახლობელ თემებად და რასთან არის სამუშაო, რომ აი ეს მიმართულებებით საინტერესოა აჩვენოთ ხალხს, ხო?
ეხლა სალომე შემდეგ უფრო განავრცობს ამ თემას, მაგრამ არის ესეთი ყოველწლიურად ცხადდება რამდენიმეჯერ კონკურსები, რომელიც სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ იდეების კონკურსი არის, აძლევს საშუალებას თავის იდეას ორგანიზება გაუკეთოს და შემდეგ უკვე დააფუძნოს სოციალურ საწარმოს. Ну, სასიხარულო არის ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოთქვა სურვილს, რომ თვითონ იყოს დამფუძნებელი ამ სოციალურ საწარმოს და უჩდებათ არაჩვეულებრივი იდეები. ხა სანამ შემოვიდეთ ეთერში, საუბრობდით რაღაცა მიბაღეობაზე, ხო?
განსხვავებული იდეები წამოვიდა, იმიტომ რომ იყო ადრე რაღაცა ტენდენცია, რომ მაინც რაღაც უფრო სტანდარტული იდეები მოდიოდა და ამ ბოლო დროს არის საგრანტო კონკურსებში უკვე გარემოსდაცვითი იდეები გაჩნდა, მათ შორის ნათია საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელია და ამ ორგანიზაციაში და ჩვენი ალიანსის დამფუძნებელი ზუსტად ეს ორგანიზაცია არის, ექვს სოციალურ საწარმოსთან ერთად და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი გასცემს საგრანტო დაფინანსებებს. ახლა ბოლოს რაც დაფინანსდა, მინდა აღნიშნო ერთი პროექტი, არის წვანე საჩუქარი, რომელიც ემსახვა ახალგაზრდების ჯგუფი არის, რომელიც მანამდე აგროვებდა მაკულატურას და გადაამუშავებდა და ახლა უკვე მათ აქვთ თავისი, ასე ვთქვათ, მოწყობილობები საგრანტო კონკურსის მეშვეობით შეიძინეს და დაამზადებენ უკვე მეორად შესაფუთ ქალებს.
ხო, და მოუწოდებ ყველას, რომ ესეთი მსგავსი ყუთები ყველამ თავის ოფისში დადოს, თავის სამუშაო სივრცეში, სადაც კიდევ ერთ კეთილ საქმეს გააკეთებს
და დაეხმაროს.
ზაი კიდევ ერთ ხელს არ მოჭრიან იმისთვის, რომ შესაფუთი ქაღალდი დაამზადონ. ან ძალიან მომეწონა მაგალითად აიკუბი არის კიდე ჯიპა სტუდენტების მიერ გაკეთებული რაღაც პროექტი, რომელიც არაჩვეულებრივი არის კომუნიკაციებისთვის, ბრაილის შრიფტი არის და მოხაზულობა არის გადატანილი, ქართული ამბანი არის გადატანილი და ჯერ მოტორიკის განვითარებისთვის არის ბავშვებს ძალიან კარგი და შემდეგ ხო ვისაც ბრაილის შრიფტი სჭირდება და მცირედ მხედველი არის, მათთვის არაჩვეულებრივი საშუალება არის, რომ გამოიყენოს, პლუს ამას სათამაშოთან ძალიან კარგია, ბევრი ფუნქცია აქვს, ანუ კომუნიკაციებს უწყობს ხელს და ძალიან საინტერესო პროექტები არის ეს ორი რაღაცნაირად გამორჩეულად მახსოვს. გოგოები იყვნენ კიდე, არაჩვეულებრივი გოგოები რუსთავიდან, რომლებსაც უნდათ ცოდნის კაფე როგორიც არის მსგავსი სივრცე შექმნან რუსთავში, წარმატებებს უსურვებენ, არაჩვეულებრივი იდეები არის. გარდა ამისა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრს აქვს კიდე სტუდენტური კონკურსი.
ბევრი კონკურსი აქვს ამ ცენტრს, შეიძლება ერთი მოსმენიცო და დაიბნე კიდე იმდენი კონკურსი აქვს მეწარმეობის, სოციალური მეწარმეობის განსავითარებლად და ტენდენციაც ალბათ ისეთია, ხო, ზრდადი, ანუ მონაწილეები ამ კონკურსებში ან ფესტივალებში უფრო და უფრო მეტი ადამიანია ხოლმე.
აი წლიდან წლამდე რამდენს რასაც მე ყურებ, წლიდან წლამდე ძალიან იზრდება მონაწილეთა მსურველები, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, მეტუმეტეს სტუდენტები რაღაცა ერთმანეთს აგებინებენ, ეტყობა და უფრო პოპულარული ხდებენ.
ხო, და მანუ ეხა ნათიას ამ ნაწილთან ცოტა ნაკლები შეხება აქ. ეს სტუდენტები, 25 სტუდენტი, ვისაც ვილაპარაკეთ, ანაზღაურებადი დასაქმება არის მათ შემთხვევაში და დამატებით კიდევ გამოვაცხადეთ მოხალისეები, ვისაც სურდა რომ ამ ფესტივალებში ჩართულიყო და სხვა შორს დარეგისტრირდა და დაახლოებით 10-ზე მეტი მოხალისე, ვინც ესე მოგვწერა რეგისტრაციის დასრულების შემდეგაც, რომ კი ვიცი რა გვიანია, მაგრამ მაინც მინდა რომ დაგეხმაროთ და ვიმუშაოთ და ანუ ყოველთვის მივესალმებით ესეთ ახალგაზრდებს და აუცილებლად ჩავრთავთ მათ ამ ფესტივალების ფარგლებში. მოკლედ, კარგი ახალგაზრდები მოდიან ნამდვილად.
ხო, რაც თავარია, სურვილი აქვს რა რაღაცა შეცვალონ და გონიათ. კი, არ გონიათ ნამდვილად წლიან ქვეყანაში რაღაცას თავენთი აი მცირე დიაქტიურობითაც
არელოდებიან რაღაცამ დიდ ბიცხს.
არა, არა, ხო, აბსოლუტურად ძალიან აქტიურობიან.
და ისევ ამ ფესტივალზე გკითხავთ იმ შემთხვევაში, რომ სმენელს გაუჩინოთ მოტივაცია, რომ დაინტერესების შემთხვევაში მოვიდეს, ალბათ მეტი ინფორმაცია არაცენ და იმის შესახებ უკვე შემდგარი სოციალური საწარმოები რა პროდუქტებს სთავაზობენ, აქ არ იქნება სერვისის მომწოდებელი საწარმოები, იმიტომ რომ პრეზენტაცია რთულია, იქნება პროდუქციის წარმოებელი საწარმოები და აი რა ითვლება დღეს საქართველოში შემდგარ სოციალურ საწარმოად, რომელიც ესე ფესტივალზე შეგვიძლია გამოვიდეოთ ვაჩვენოთ და მათი პროდუქტი იქნება მომხიფლელი სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლისთვის.
კი, მე ჩამოკითხეთ აუცილებლად ამ სოციალურ საწარმოებს, მაგალითად ერთი არის არაბული არტჰაუსი, რომლის პროდუქციაც არის ტრადიციული ხევსურული პროდუქცია, ორნამენტებით გაფორმებული სუვენირები, აქსესუარები, ტანისამოსი. მათი სოციალური მისია არის, რომ ხელი შეუწყონ ზოგადად ამ ტრადიციების გადაცემას და დაასაქმონ მაღალმთიან რეგიონში, ხევსურეთში, კორშაში ადგილობრივი ქალბატონები, მამაკაცები და ასევე ხელი შეუწყონ ბავშვების სწავლებას, იმიტომ რომ სკოლიდან იქ დადიან და უფასოდ სწავლობენ ბავშვები. ასევე წარმოდგენილი იქნება სოციალური საწარმო ბაბალე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ასაქმევს, დააწარმოებს ხის პროდუქციას, სუვენირებს, აქსესუარებს, ესეც მაგნიტებს მაგალითად მაციურისთვის და სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია შეიძლება რომ შეიძინოთ, ზარდახშებს. კიდევ წარმოდგენილი იქნება ზესხო, სვანური მარილი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ასაქმევს.
ასევე
სობისური, კი ბატონო,
სობისური არის საზღვისპირა რეგიონში დაფუძნებული სოციალური საწარმო და ნატურალური ვაშლის წვენს ამზადებენ. ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად.
აი ძალიან მრავალფეროვანი იქნება, ხარ მინდა რომ რაღაცა გამომრჩეს, მაგრამ ესეთია მინანქრის პროდუქციაც იქნება, ხო, რაღაც ამკაულები იქნება და ბევრი ტიპის პროდუქცია იქნება, რაც საჩუქრადაც გამოგადგებათ, როგორც თავიდან აღნიშნა და ასევე პირადი მოხმარებისთვისაც ძალიან კარგი იქნება. ბავშვებისთვის განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო კოდალას პროდუქცია, რომელსაც აქ ძალიან კარგი სათამაშოები შეღებილი არის, ესეთი უსაფრთხო ხის პროდუქცია და ღებელი არის უსაფრთხო საღებავებით და ანბანი მათ შორის ახლა სკოლისთვის და განსაკუთრებით აქტუალური არის, ამიტომ ისეთი გამოყენებადი პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი.
თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ დილის გადაცემაში გავიდა. დღეს დილით ჩვენი სტუმრები იყვნენ სალომე ხუციშვილი, სოციალური საწარმოების ალიანსის დირექტორი და ნათია მეტრეველი, სოციალური მეწარმოების ახალგაზრდული ფესტივალის პროექტის მენეჯერი და სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კომუნიკაციის კოორდინატორი. ალიანსისა და ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 8 სექტემბრიდან იწყება სოციალური მეწარმოების ახალგაზრდული ფესტივალი. სტუმრებს ნასტასია არაბულ მომასპინძლა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. სამხრეთმა კორეამ განაცხადა, რომ მოეპოვება მინიშნება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთი კორეა ემზადება ახალი შესაძლოა კონტინენტთა შორისი რაკეტის გამოცდისთვის, მას მერე რაც მოაწყო ამგვარი მეექვსე გაშვება 3 სექტემბერს. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
სამხრეთი კორეის შეშფოთებას საფუძველი აქვს. შესაბამისად ის მოქმედებს კიდეც. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის აძლიერებს ამერიკული წარმოების ტედის ტიპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემას, რომლის სეულის სამხრეთში განთავსებას მკაცრი წინააღმდეგობა გაუწიეს თავის დროზე რუსეთმა და ჩინეთმა. უკვე არსებულ ორს დროებით დაემატება კიდევ 4 გამშვები მოწყობილობა. ამავე ცნობით შეერთებული შტატები აპირებს გააგზავნოს კორეის ნახევარკუნძულის გარშემო ზღვებში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი, ატომური ავიამზიდი. ტაურუსი, რომელზეც განთავსებულია F-15 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები, ჩაებმება სამხედრო სწავლებაში, რომელიც სექტემბერში გაიმართება და რომელშიც საბრძოლო ამუნიციას გამოიყენებენ. ასეთი მანევრები უკვე დაიწყო 4 სექტემბერს, როცა ჩრდილოეთი კორეის თავდასხმის სიმულირება და მისგან თავდაცვა გათამაშდა. მანევრების დროს მოიხმარენ ორივე ტიპის სახმელეთო და საჰაერო სარაკეტო დანადგარებს. ფხენიანმა 3 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოცხადა წყალბადის ბომბი, რომელიც შეიძლება გადატანილ იქნეს შორი მოქმედების რაკეტის მიერ. ეს გამოცდა ჩრდილოეთი კორეის ყველაზე მძლავრი ატომური გამოცდა იყო. სეულის თანახმად, მისი სიმძლავრე 50 კილოტონას უდრიდა. შედარებისთვის, ის 5-ჯერ უფრო მძლავრია, ვიდრე 2016 წელს იმავე ჩრდილოეთი კორეის მიერ მოწყობილი გამოცდის დროს აფეთქებული ბომბი და 3-ჯერ უფრო მეტი გამანადგურებელი ძალა აქვს, ვიდრე შეერთებული შტატების მიერ იაპონიის წინააღმდეგ 1945 წელს ჰიროსიმაში გამოყენებულ ბომბს ჰქონდა. ფხენიანის ნაბიჯი მკაცრად დაიგმო მსოფლიოში. თვით ჩინეთმა და რუსეთმა უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს მომხდარის გამო. ჩინეთმა განაცხადა, რომ უნდა შეწყდეს ასეთი არასწორი ქმედებები. რუსეთის თქმით, ასეთ ნაბიჯებს მოჰყვება სერიოზული შედეგები. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა და ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა კერძო შეხვედრისას განაცხადეს, რომ შეეცდებიან კორეის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებას ბირთვული იარაღისაგან. პუტინმა რეგიონში ვითარება განიხილა იაპონიის პრემიერ შინზო აბესთან სატელეფონო საუბრის დროს. პუტინის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პეტრუშევი სეულში ჩავიდა უსაფრთხოების სფეროში მოლაპარაკების გასამართად. ჩრდილოეთი კორეის მიერ ბირთვული რაკეტების გამოცდა საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ქმედებაა. მისი შესაბამისი პროგრამა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით აკრძალული. ფხენიანს ბოლო სანქციები აგვისტოში დაუწესეს. გაეროს უშიშროების საბჭო ჩრდილოეთი კორეის გარშემო საგანგებო შეხვედრას 4 სექტემბრისთვის გეგმავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაიცვას თავი და მოკავშირეები დიპლომატიური ჩვეულებრივი და ბირთვული საშუალებების მთელი სპექტრით. ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა კი თქვა, რომ ყოველგვარ საფრთხეს შეერთებული შტატების ტერიტორიების მიმართ გუამის ჩათვლით ან ჩვენი მოკავშირეების მიმართ მასიურ სამხედრო პასუხს გავცემთ, პასუხს, რომელიც იქნება ეფექტიანი და საბოლოო.
We have many military options and the president
ჩვენ გვაქვს არაერთი სამხედრო შესაძლებლობა. პრეზიდენტმა ტრამპმა ისურვა, რომ თითეული მათგანის შესახებ მოვახსენოთ. ჩვენ განუმარტეთ, რომ შეგვწევს უნარი დაიცვათ თავი და მოკავშირეები სამხრეთ კორეა და იაპონია ყოველგვარი თავდასხმისაგან და რომ ჩვენი პოზიცია მოკავშირეების თაობაზე რკინასავით მტკიცეა.
შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ მნუჩინმა განაცხადა, რომ აპირებს წარადგინოს ფხენიანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების პაკეტი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გამოთქვეს წინადადება გამკაცრდეს ევროკავშირის სანქციები ჩრდილოეთი კორეის წინააღმდეგ. ორივე ლიდერი აღნიშნავს, რომ ფხენიანი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გზელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ეთერს უთმობ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, პროგრამას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
უსინათლოებს ჩვეულებრივზე უკეთესი სმენა აქვთ. ამერიკელმა მეცნიერებმა თაგვებზე ჩატარებული ცდების მეშვეობით შეძლეს იმ მექანიზმის შესწავლა, თუ რატომ იწვევს ერთი გრძნობის დაქვეითება მეორის გაძლიერებას. სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში სიბნელეში მოთავსებული ცხოველები უფრო მგრძნობიარე გახდნენ ხმადაბალი ბგერებისადმი და უკეთ შეეძლოთ ბგერათა ტონალური განსხვავებების გარჩევა. როგორც აღმოჩნდა, გაძლიერებული სმენა თავის ტვინში სმენის ცენტრებში სიგნალების გადაცემის სიჩქარესთან არის დაკავშირებული. როგორც ჟურნალი ნიურონი იტყობინება, შესაძლოა სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდეს სიმულირებული სიბრმავის მეთოდით მკურნალობა. ამ საკითხზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის, მერილენდის უნივერსიტეტის თანამშრომლის პატრიკ კენოლდის თქმით, გამოკვლევამ შესაძლოა დაქვეითებული სმენისა და ტინიტუსის დაავადების მკურნალობის ახალი მეთოდების განვითარება შეუწყოს ხელი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რამდენი დრო უნდა დახოს ადამიანმა სიბნელეში, რათა ცხოველების მსგავსად გაუმჯობესდეს ბგერების აღქმა. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ჯანსაღი, ზრდასრული თაგვები 6-დან 8 დღემდე მოათავსეს სრულ სიბნელეში. მას მერე, რაც მათ სინათლისა და სიბნელის ჩვეულებრივი რიტმი აღუდგინეს, აღმოჩნდა, რომ თაგვების მხედველობა არ შეცვლილიყო. სამაგიეროდ მათ საგრძნობლად უკეთ ესმოდათ. შეეძლოთ ძალზე ხმადაბალი ბგერების აღქმა და ბგერებს შორის ტონალურ განსხვავებებსაც უკეთ არჩევდნენ. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ ცვლილების მიზეზია თავის ტვინის ქერქში სმენის ცენტრის, ეგრეთ წოდებული აუდიტორული კორტექსის ნეირონებში მომხდარი ცვლილებები. სმენისას ნეირონები ტვინის თალამუსის რეგიონიდან მიღებულ სიგნალებს უფრო სწრაფად ატარებდნენ. გარდა ამისა, სიბნელის ფაზის შემდეგ ამ ნეირონებს უფრო მეტი კავშირები გაუჩნდა სხვა უჯრედებთან. თუმცა აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ზრდასრული თავის ტვინის ამ რეგიონში ნერვების კავშირები აღარ იცვლება. კენოლდი ვარაუდობს, რომ თავის ტვინის ქერქის უჯრედების ეს მოქნილობა ყველა ძუძუმწოვარის თვისებაა. ამიტომ ცხოველებზე ჩატარებული ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა ადამიანებზეც იქნეს გადატანილი. ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მულტისენსორული ვარჯიშით შეიძლება მოხერხდეს შესუსტებული სენსორული აღქმის კვლავგაძლიერება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მას მერე, რაც საცდელი თაგვები სიბნელის ფაზის შემდეგ კვლავ ნორმალურ პირობებში მოათავსეს, მათი სმენა რამდენიმე კვირაში კვლავ დაუბრუნდა სიბნელის ფაზამდელ დონეს. ამჟამად მკვლევართა ამოცანაა იმის დადგენა, შეიძლება თუ არა გაუმჯობესებული სმენის მუდმივად შენარჩუნება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Oh.
Who's funny?